9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Antikrizne mere do kraja sedmice, najavila ministarka Mihajlović. Vrh vodenog talasa Dunava stigao do Budimpešte, nivo vode skoro 9 metara. U Srbiji za sada nema opasnosti od izlivanja reka, tvrde nadležni. Otkriven identitet osobe koja je ukazala javnosti na špioniranje američke vlade. Na Kolarcu večeras Beogradska filharmonija pod dirigentskom palicom Zubina Mehte. Večeras treća utakmica finala košarkaškog play-offa, Partizan Crvena zvezda. Prepodne pretežno sunčano, od podneva kiša, najviša dnevna temperatura do 29 stepeni, ovoga jutra u Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu 22, u Beogradu 24 stepena.
Vrh poplavnog talasa Dunava u Srbiji očekuje se u četvrtak. Nadležni tvrde da je stanje na rekama pod kontrolom i da se ne očekuju velike posledice poplavnog talasa koji dolazi iz Srednje Evrope. Ipak biće ugroženo oko 1200 stanovnika iz naselja duž Dunava koja nisu obuhvaćena odbranom od poplava i tu u opštinama Sombor, Apatin, Bačka Topola, Beočin, Inđija i Stara Pazova. Mirko Galonja iz Voda Vojvodine kaže za Vesti u 9 da je vanredna odbrana od poplava proglašena jutros na delu Dunava sektor Sombor.
S obzirom da se ostvaruje prognoza Republičkog hidrometeorološkog zavoda, doneli smo odluku na našem štabu da proglasimo vanrednu odbranu od poplava na sektoru Sombora u dužini 61 km. Najverovatnije ćemo sutra u gornjem delu prema Bogojevu i na sektoru Bačke Palanke proglasiti vanrednu odbranu od poplava. Poplavni talas koji ide iz Mađarske, on će biti najviši na uzvodnim delovima. Znači na bezdana će se približiti apsolutno maksimumu. I kako idemo niže prema Novom Sadu, on će biti sve niži i prema prognozama koje se ostvaruju u Novom Sadu bi on trebao da iznosi negde oko 630-640 cm, što je, može se reći, apsolutna bezbednost za region i sektor Novog Sada. Međutim, sve uzvodno od Bačke Palanke na neki način je neka rizična deonica koja jeste sigurna, ali gde se mora biti apsolutno prisutna.
Kaže za Radio Beograd Mirko Galonja iz Voda Vojvodine. Hiljade ljudi je evakuisano iz svojih kuća u oblasti istočne Nemačke, gde reka Alba probila branu i izlila se, dok se na bujili Dunav približava Budimpešti, gde vojnici i volonteri dižu brane. Upravo o stanju u Mađarskoj u Vestima u 9 razgovaramo sa Milenkom Radićem, novinarem Mađarskog radija emisije na srpskom jeziku. Kolega Radiću, dobro jutro.
Dobro jutro svim slušalcima Radio Beograda i vama kolega u studiju.
Kakva je situacija ovoga jutra u Budimpešti, odnosno u Mađarskoj?
Tokom noći u dvomilionsku prestonicu Mađarske stigla je najveća količina vode Dunava, pa je tako najviši nivo vode dostigao 891 cm. Ni rekordni nivo vode nije bitno ugrozio ritam svakodnevice Budimpeštanaca. Voda nigde nije uspjela da se probije, ali zbog predostrožnosti na budimskom priobalju, koje je ugroženije od peštanskog, privremeno su za promet zatvorene ne samo manje ulice, već i bulevari, pa je tako jutros izuzetno otežan bio saobraćaj u prestonici Mađarske. Gradonačelnik Ištvan Tarloš već je juče zamolio građane da prvog dana radnog dana na posao, ako je moguće, krenu gradskim prevozom.
Zvaničnici kažu da je skoro 8000 volontera i specijalizovanih ekipa u Budimpešti ojačalo brane uz pomoć miliona vreća s peskom. Na snimcima primetna je, da kažemo, velika solidarnost i organizovanost među stanovnicima mađarskih gradova, posebno sela. Da li je mađarska vlada sve učinila kako bi pomogla ugroženom stanovništvu?
Ja mislim da ti snimci zaista govore o tome da je solidarnost nezapamćena ovih dana, barem što se mađarske javnosti tiče. To nastojanje da cela Mađarska u stvari se odbrani od ovog opasnog talasa Dunava je nastojanje zaista na mestu. Dakle, vlada čini sve da se na takav način spase Dunav i okolna naselja oko Dunava.
Hvala kolega Radiću, bio Milenko Radić, novinar Mađarskog radija, emisije na srpskom jeziku, a govorio je za Vesti u 9.
9:05, slušate Radio Beograd 1. U susret sednici Saveta Evropske unije na kojoj se odlučuje o evropskoj budućnosti Srbije, sve češće stižu najave da ćemo umjesto dugo očekivanog datuma dobiti zeleno svetlo za početak pregovora. Premijer Ivica Dačić ocenjuje da će Srbija biti prevarena ukoliko 28. juna ne dobije datum, a tu temu će u Bundestagu danas otvoriti potpredsjednica vlade za evropske integracije Suzana Grubješić. Ona će razgovarati sa poslanicima vladajuće nemačke koalicije, o čije odluke i zavisi podrška Berlina za dodeljivanje datuma. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Mihajlom Crnobrnjom iz Centra za evropske studije. Gospodine Crnobrnja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Do odluke o datumu ostalo je 18 dana. Koliki je manevarski prostor Srbije i da li se već sad može naslutiti kakva će biti odluka Nemačke, koja ipak čini se želi da vidi primjenu sporazuma Beograda i Prištine?
Pa, dosta je to teško reći kakav je manevarski prostor. Sigurno je da je tačno ovo što ste vi rekli, da je Nemačka ključni igrač, ne samo zbog toga što je najveća i najmoćnija sila u Europskoj uniji, nego i zbog toga što je ona u nekom protivljenju da se datum dobije već sada u junu. To što je ide pod predsjednica vlade, mislim da je dobro i verovatno će ona pokušati svakako da ih uveri u potrebu da se Srbiji da datum, da ne bude Srbija razočarana, ali je jako teško u ovom trenutku videti kako će da reaguje Bundestag. Moja procjena je da su šanse 50-50 da bude na ovu ili na onu stranu, dakle da se dobije u toku ove godine ili tek u sljedećoj.
Iz vlade Srbije proteklih dana stižu ocene, odnosno kako je rekao potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, da se on pribojava da bi početak pregovora mogao da bude određen i za januar, što ne bi bila dobra vez, tako dobra vez za Srbiju, ali on misli da ne bi bila ni loša. Kakve bi mogle ekonomske posljedice da ima takva odluka?
Pa sigurno ne povoljne. S druge strane ne bi bile ni posljedice ekonomske, ne bi bile katastrofične. Ono što se može sa dosta velikom sigurnošću predvidjeti jeste da bi to verovatno uticalo s jedne strane na slabiji priliv stranih investicija, jer investitori vole stabilnu političku situaciju, izvesnost našeg puta u Europsku uniju itd. Drugo, verovatno bi i kreditni rejting i banaka i firmi, a i države nešto skliznuo ili u najmanju ruku ostao bi isti, što znači da bi i dalje kupci zaduživali se u inostranstvu po dosta visokim stopama. I to je taj treći efekat, dakle da bi verovatno spoljašnji dug koji je već u veoma zabrinjavajućem stanju mogao da se još pogorša. Ali to je sve, kažem, ne u nekim dramatičnim razmerama, ali u svakom slučaju rezultat nedobijanja datuma bi bio na negativnu, a ne na pozitivnu stranu.
Gospodine Crnobrnja, hvala vam puno na uključenju Vesti u 9. Čuli ste Mihajla Crnobrnju iz Centra za evropske studije.
I dok se čeka odluka iz Brisela, lideri vladajuće koalicije sutra će nastaviti razgovore o paketu ekonomskih mera. Kako piše Blic, ove godine sređivanje budžeta uglavnom će biti svedeno na uštede po ministarstvima, a svi ministri će morati da uštede ukupno 28 milijardi dinara. Ministarka energetike Zorana Mihajlović izjavila je da vlada pokušava da reši ekonomske probleme i da u vladajućoj koaliciji nema nesuglasica oko tog pitanja. Ona kaže i da će paket antikriznih mera biti usvojen do kraja nedelje.
Nije Srbija pred bankrotom, ali je pred nama zadatak kako ćemo da pokrenemo privrednu aktivnost. Ono što je potpuno jasno, to je da mi moramo da rešimo pitanje preduzeća u restrukturiranju, njih je 179, i to ne da se samo kaže da će to biti rešeno do juna sledeće godine, nego u toku ove godine koliko njih može zaista istinski da počne funkcioniš. Ako pored ovih preduzeća u restrukturiranju koje sam pomenula, rekli da jedna od tačaka, dakle, naših ekonomskih mera moraju biti reformisanje javnih preduzeća. Ako govorimo o sektoru energetike, počeli smo sa EPS-om, predložili smo i za Srbija gas. Osnovno pitanje zašto država sve ovo radi. Nije pitanje da li ćemo da pravimo neke kratkoročne mere, kratkoročne efekte, nego kako da ta preduzeća budu profitabilna i kako zajednički da se dogovore, mora da postoji konsenzus svih.
Ministar financija Mlađan Dinkić ponovio je da neće biti smanjenja plata i penzija, ali da će ekonomske mere koje će vlada doneti biti bolne i neophodne. I Dinkić je potvrdio da će ekonomski potezi biti konačno dogovoreni do kraja sljedeće nedelje.
U 10 sati trebalo bi da počne sastanak predstavnika putarskih preduzeća i vlade Srbije, pošto danas ističe rok koji su putari dali državi da počne da rešava njihove probleme. Putari su ranije najavili da će, ukoliko im država ne isplati dug od gotovo 10 milijardi dinara, blokirati puteve u celoj zemlji. Traže i da im država obezbedi još 6 milijardi za održavanje puteva.
9:10, slušate vesti u 9 Radio Beograda 1. U Turskoj ne jenjavaju masovni antivladini protesti. Policija je u Ankari prošle noći upotrebila vodene topove i suzavac kako bi rastrela demonstrante koji već 10 dana traže ostavku premijera Erdogana, koji je demonstrante nazvao teroristima i vandalima. Podatke o internet špioniranju koje sprovodi američka vlada dostavio je 29-godišnji Amerikanac koji je to priznao u intervju listu Guardian. Pojedinosti Zorana Bokan.
Turski premijer Recep Tayyip Erdogan krenuo je u verbalnu kontraofanzivu. Pojavio se u nekoliko televizijskih emisija kako bi zauzeo čitav medijski prostor, prenose svetske agencije. Erdogan je sinoć demonstrantima u Ankari poručio da njegova vlada neće da se obračunava sa, kako je rekao, marginalnim grupama zbog toga što ima odgovornost prema narodu. Narod nas je doveo na vlast i samo on može da nas otera, rekao je turski premijer. Demonstranti u Istanbulu odbacuju Erdoganove optužbe. Tokom demonstracija do sada je poginulo 4 ljudi, a gotovo 5000 je povređeno u sukobima sa policijom. Bivši radnik CIA Edward Snowden tvrdi da je medijima dostavio podatke o internet špioniranju koje sprovodi američka vlada. Snowden, koji je radio u kancelariji Nacionalne bezbednosne agencije na Havajima, presnimio je tajna dokumenta i pre 3 nedelje je uzeo bolovanje, rekavši nadređenima da će biti odsutan nekoliko nedelja da bi nakon toga odleteo u Hong Kong.
Mislim da javnosti duguju objašnjenje o motivima koji stoji iza ovoga. To je izvan demokratskog modela. Kada se ruši vlada, to je fundamentalno opasna stvar za demokratiju. Nemam nameru da se krijem, jer znam da nisam uradio ništa loše. Ne želim pažnju javnosti, jer ne želim da se priča o meni. Želim da se priča o onome što radi američka vlada.
I još 2 vesti iz sveta. U istraživanju Moskovskog Levada centra 64% građana Rusije smatra Vladimira Putina idealnim ili gotovo idealnim predsjednikom, piše list Komersant. Amerikanac turskog porekla Hamdi Ulukaya, sin turskih farmera poznat po proizvodnji jogurta, najbolji je preduzetnik sveta u 2013. godini. Priznanje je dobio na takmičenju u Monte Carlo, koje već 13. godinu organizuje revizorska kuća Ernst & Young.
Vesti sveta pripremila Zorana Bokan. Još jedna informacija, 7 talibana, među kojima je bilo i bombaša samoubica, napali su rano jutro s aerodromu u Kabulu i svi napadači su poginuli, ali još nema izveštaja o žrtvama među civilima i snagama bezbednosti. Napadači su zauzeli pozicije unutar nedovršene zgrade pored aerodroma i borili su se s afganistanskim snagama bezbednosti oko 4 sata pre nego što je napad okončan.
Danas se navršava 14 godina od prestanka NATO bombardovanja tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Prekidu je prethodilo donošenje rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Dan ranije, 9. juna, predstavnici Vojske Jugoslavije i NATO-a potpisali su Kumanovu vojno-tehnički sporazum kojim je precizirano povlačenje vojske sa Kosova i ulazak međunarodnih trupa u pokrajinu.
Komisija za istragu ubistva novinara pozvaće na razgovor i bivšeg šefa državne bezbednosti Jovicu Stanišića, kaže za danas predsjednik te komisije Veran Matić. Navodi da iz komisije veruju da iskustvo Stanišića iz službe može da razjasni različite metode koje su upotrebljene u ubistvima novinara. Matić kaže da su na rasvetljavanju ubistva Milana Pantića prvi put, pored policijskih službenika Uprave kriminalističke policije, angažovani i operativci Bezbednosno-informativne agencije.
9:14, slušate Radio Beograd 1. Lokalna administracija u opštini Inđija proglašena je za najtransparentniju u Srbiji u 2013. godini. To priznanje dodelila je nevladina organizacija Evropski pokret sa sedištem u Nišu. Glavni kriterijum za dodelu nagrada bio je koliko lokalne administracije u našoj zemlji primenjuju principe povelje Dobra vlada Saveta Evrope, posebno princip otvorenosti i transparentnosti. Svečanost povodom završetka tog takmičenja održana je u Nišu, izveštava Ozren Rašić.
Zadovoljan osvojenim prvim mestom, Petar Filipović, predsednik opštine Inđija, s ponosom ističe da u ovoj opštini već 10 godina uspešno funkcioniše sistem 48 koji omogućava stvaranje transparentnog odnosa između lokalne samouprave, građana i privrede.
To je odgovor za 48 sati, da se reši problem u roku 48 sati ili da naši građani ili privrednici dobiju odgovor kada će problem biti rešen. Preko 50.000 zahteva u proteklih 10 godina podneto na sistem 48, a više od 90% tih zahteva jeste i rešeno.
Drugo mesto u ovom takmičenju pripalo je gradu Vranju, treće Somboru, četvrto Beogradskoj opštini Zvezdara, a peto Paraćinu. U ovogodišnjem takmičenju učestvovalo je 48 lokalnih administracija, ističe Mila Vujić, predsjednica Evropskog pokreta u Nišu, i naglašava da je svrha nagrade da podstakne inovacije u upravljanju i da se kod građana razvije svest o tome da imaju pravo na dobru upravu.
Moramo da se izborimo svi za efikasnost, ekonomičnost i efektivnost lokalnih administracija da bi svaki građanin osetio boljitak. Svaka lokalna administracija mora da sebe gleda kroz oči građana.
Iz Evropskog pokreta u Nišu najavljuju da će nastaviti da prate rad lokalnih samouprava, i to posebno u delu koji se odnosi na primjenu principa povelje Dobra vlada Saveta Evrope.
Beogradska filharmonija održat će večeras gala koncert u Kolarčevoj narodnoj zadužbini pod dirigentskom palicom Zubina Mehte. Na programu koncerta, koji će početi u 19 časova, su dela Šuberta i Stravinskog. A u vestima 9 stigli smo i do sporta. U studiju je kolega Snežana koleginica Snežana Pantović. Snežana, večeras će možda Srbija dobiti novog starog prvaka u košarci.
Možda, naravno, košarkaši Partizana pokušat će to da ostvare. Oni žele treći put za redom da pobede u ovogodišnjem finalu play-offa Crvenu zvezdu i osvoje titulu šampiona naše zemlje. Utakmica će početi u 19 časova u hali Pionir, karata nema u prodaji, a možete je pratiti u prenosu na Radio Beogradu. Crno-beli vode sa 2-0 u trijumfima u ovoj finalnoj seriji, večeras će igrati pred svojim navijačima i potrebna im je samo još jedna pobeda za titulu prvaka države. Ženska odbojkaška reprezentacija naše zemlje u okviru priprema za Evropsku ligu poražena je u prijateljskoj utakmici od Bugarske u Sofiji sa 3-2 posle 103 minuta igre. Fudbaler Partizana i naše reprezentacije Lazar Marković od naredne sezone igraće za Benfiku. Ovo je preneo portugalski list Tabola. Očekuje se da mladi fudbaler potpiše petogodišnji ugovor, a vrednost transfera iznosila bi 10 miliona evra. Fudbalska reprezentacija Brazila pobedila je sinoć u prijateljskom meču Porto Alegreu u pripremama za Kup Konfederacija Francusku sa 3-0. Posle Roland Garrosa, Novak Đoković i dalje ubedljivo drži prvo mesto na ATP rang listi, Janko Tipsarević je 14. a Viktor Trojicki je napredovao čak 13 mesta i sada je 44. teniser sveta. Pobednik velike nagrade Kanade u trci Formule 1 je Nemac Sebastian Vettel u Red Bullu. On je kroz cilj prošao ispred Alonsa u Ferrariju i Hamiltona u Mercedesu.
Vesti sporta pripremila je koleginica Snežana Pantović, detaljnije u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U godini u kojoj obeležavamo jubilej Milanskog edikta, otkrivamo o kojim delima cara Konstantina još uvek ne postoji jedinstvena ocena među istoričarima. Gosti Nenada Militarevića su profesori Beogradskog univerziteta, Vlada Stanković i Radivoj Radić. Talasanje, ponedeljak od 11 do 12 časova, Radio Beograd 1.
Temperature u Srbiji napokon letnje, u Nišu 24, u Kragujevcu takođe 24, u Novom Sadu 25, u Beogradu 26 stepeni. Danas toplo, ali opet kiša, i to od podneva. Nenad Jovanović.
U Srbiji danas promenjivo oblačno i toplo, pre podne u većini mesta sa dužim sunčanim periodima, naročito na istoku i jugu Srbije. Sredinom dana u severnim i zapadnim, a do kraja dana i ostalim krajevima, na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se očekuje i kratkotrajne vremenske nepogode. Maksimalna temperatura od 25 na severu do 29 stepeni na jugu i jugoistoku Srbije. U Beogradu i široj okolini promenjivo oblačno, pre podne suvo, posle podne i krajem dana sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Na širem području grada moguća je i kratkotrajna vremenska nepogoda. Maksimalna temperatura oko 26 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Bulkica Tančić, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Dragan Radulović i Vladimir Mihajlović. U nastavku od pola 10 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja, prijetno.